qadrdon tinglovchim, hozirgi qo'shig'im cho'chqalar haqida. Hayron bo'lyapsizmi? Cho'chqalar haqida ham qo'shiq aytib bo'lar ekanmi? Bo'ladi. O'zbekiston xalq shoiri marhum Muhammad Yusuf akamiz o'tgan asrning 80-yillarining o'rtalarida o'sha sobiq sho'rolar tuzumini zo'ravon siyosatiga isyon sifatida bugungi yorug' kunlarimizni orzu qilib ushbu she'rni yozgan ekanlar. Bir tinglab ko'ring.
Cho'chqa bosib ketdi mening bog'imni. Bir-biridan oq semiz cho'chqalar. Non so'rab yalaydi hamma yog'imni. Hech to'ydim demaydi bulur so'xtalar. Non so'rab yalaydi hamma yog'imni. Hech to'ydim demaydi bulur so'xtalar. Olishayim cho'chqalar bilan, ularning ajdarlar bilan yetib, ularning subir bochkalar bilan, ularning kallasi bilan yetib, ularning subir bochkalar bilan, ularning kallasi bilan yetib. Yomonlik yo'q edi aslo dilimda. Bog'imni ko'p vayron qilgandi ammo. Xurillab gapirdi mening tilimda. Cho'chqa bosib ketdi mening bog'imni. Bir-biridan oq semiz cho'chqalar. Ko'paklarday yalab hamma yog'imni. Hech to'ydim demaydi bulur so'xtalar. Ko'paklarday yalab hamma yog'imni. Hech to'ydim demaydi bulur so'xtalar.
Eyvoh, cho'chqalardan bezorman bugun. Alam gulxanida yonmoqda ichim. Alloh, Alloh, o'zing bir chora qilgin. Mening to'ng'izlarga yetmaydi kuchim.
Cho'chqa bosib ketdi